الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختوى پیغمبر مزغا صلواتلار بولسن الله سبحانه وتعالى баршамыздын күнөлөрүбүздү жарылкап кыямет күнү жүздөрүбүздү жарык эткен болсун الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده بلاي ديده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولار خشان ده أرسزدق استيكم بولسا نمسي وزيرني ظلمدق يتسي سونان الله سبحانه وتعالى يستيرن алып الله تعالى دان جارلقاو تليده كنالارده الله دان باسقا كم جارلقايده يا пенде болған екен баршамыз қателесеміз. Нәпсіге ерік беріп кейде күнәсі деп қоямыз. Күнәсі тек қана пайғамбарлар. Міне осы күнә себепті адамдар бақытсыздыққа, қасіретке ұшырап жатады. Егер пенде бір күнә істейтін болса жүрегіне бір қара дақ түседі. Егер де күнәні бірнеше рет жасайтын болса, онда жүрегіндегі қара дақтар көбейіп, соңынан қатайып қалады. Одан кейін ол қалай ізгі амал істемек? Күнә ол жүректің дерттері. Бізден бұрынғы өткен пайғамбарлардың үмметі Алланың қаһарына ұшырап, осы күнәләрі себепті қасіретке ұшырап жатты. Мәселен, Нұх пайғамбарының қауымына назар салайық. Олар Алланың пайғамбарының әміріне қарсы келіп, топан суға тап болды. Лут пайғамбардың қауымы Алла субхана ва тааланың әміріне, пайғамбарларына қарсы келіп, сондай ұсқын істері себепті, күнәләрі себепті тас боранның астында қалды. Ендеше осы қасіреттен құтылу үшін, осындай бақытсыздықтан шығу үшін Алла субхана ва тааала біздерге деген мейірімдігінен тәубе және істиғфарды нәсіп етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзі күнәдан пәк болса да өзінің үмметіне сабақ ретінде мен күніне Алла субхана ва тааалаға 70-тен немесе 100-ден астам тәубе етіп істиғфар айтамын деді. Өткені істиғфар айтудың өзіндік бір пайдасы бар. Істиғфар айтқан адам кедейлікке ұшырамайды. Істиғфар айтқан адам қайғысынан айырылады. Істиғфар айтқан адам таршылықтан шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарак хадисінде кімде кім көбірек істиғфар айтатын болса, Алла субхана ва тааала оның қайғысын кетіріп, таршылықтан шығарып, ойламаған жерден рызқа бөліп қояды деді. Хасан Басриға бір топ адам келіп, "Ей Хасан, жаңбыр жаумай кетті, жер құрғап кетті, не істейміз?" дегенде істиғфар айтыңдар деді. Бір кісі келіп, "Ей Хасан, кедейлікке тап болдым, не істеймін?" дегенде істиғфар айт деді. Тағы біреу келіп, "Хасан, әйелім көтермей жатыр, ұрпағым жоқ" дегенде істиғфар айт деді. Сонда оның жанындағы адамдар, "Ей Хасан, сен бұлардың барлығына бір ғана жауапты, яғни істиғфар айт деп айттың ғой. Енді осының мәнісі не?" деп сұрағанда, ол Алла субхана ва тааланың мына аятын оқып береді. "Фақулту стагфиру раббакум иннаху кана ғаффара юрсили самаа алейкум мидрара ва йумдидкум биамвали ва банина ва яджал лакум джаннатин ва яджал лакум манхара." Нух пайғамбар өз қауымдарына, "Алладан жарылқау тілеңдер, істиғфар айтыңдар. Алла субхана ва таала ол жарылқаушы. Егер де сендер істиғфар айтатын болсаңдар, Алла субхана ва тааала сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жаудырады. Сендерді малдармен, балалармен қамдайды және сендерге бақшалар жасап, өзендер ағызады." Міне осы аятты оқымайсыңдар ма деген екен. Сондай-ақ, істиғфар айтқан қауымға Алла субхана ва тааланың пәлекеті келмейді. Олар сол істиғфар себепті осы пәлекеттен аманда болады. Алла субхана ва тааала ол жөнінде Құран кәрімде, "Ома кана Аллаху лиуъаззибахум ва анта фихим, ома кана Аллаху муъаззибахум ва хум йастагфирун." Сен солардың араларында болғанда, деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға Алла субхана ва тааала осы аятты айтады. Сен олардың араларында болғанда Алла субхана ва тааланың сендерге азабы түспейді. Сондай-ақ олар Аллаға істиғфар айтатын болса, оларға Алланың азабы келмейді. Ибн Аббас осы аяттың тәпсірінде біздің арамызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жүрді. Алланың пәлекеті келмеді. Пайғамбарымыз Алланың рахметіне кеткенде оның артынан тек қана адамдардың истиғфар деген сөзі қалды. Міне сол арқылы олар осы азаптан аманда болады деді. Сондықтан да үнемі тіліміз истиғфар кәлимасында болды. Алла субхана ва тағала нәсіп етсін. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته